Ki player azad radio se Assalomu alaykum qadrli dinleyiciler. Suun 2022-nin 2-nji dekabry hepdeniň anyny güni. Suunki programamyzda Türkmenistanyň ýokarky jaýlarynyň ensemesinde harby kafedranyň ýapylýandygy duýdurylýar. Balkanda dilekçi çağlarının tanı muğulimlerin maddi tilistetinin hatabına adırdılmağa çalışılıyor. Ve beylik mağlumatlarımızı dinlerdiniz. O zölü bilen men Merdan Tarihif günün tazirikleri bilen tanıştır yarın. Amerikanın prezidenti Joe Biden ve Fransız prezidenti Emmanuel Macron 1. dekabrda ak tamdı geçiren duşundan son Rusiyanın Ukrayna çözmağı bilen bağlılıkta onu özünün harbi güçleri ve Wagner yalı hakkını tutmalar tarafından amala asırdan gazaplılıkları ve urus cenayetleri için cevapkarçılığı çekecektiklerini aittiler. Biden, eger de Rus prezidenti Vladimir Putin ursu bet etmeyen yollarını gözleyen olsa, onda onun bilen geplesmeye tayardığını aittı.
I'm prepared to speak with Mr. Putin if in fact there is an interest in him deciding he's looking for a way to end the war.
Macron bolsa Ukrainanyň kabul edip bilmejek çözüldü üçin Kiýewe basys etmejekdigini söz berdi. Olar Ukrainanyň öz ygtyýarlylygynyň gorogy we territorial bütünligi urundaky dowam etdirýän himayatlary barada ýene bir gezek inandyrdylar. Evropada Hopsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramatynyň daşary işler ministrleriniň 1-nji dekabrda Polsiýanyň Łódź şäherinde başlanan 2 günlük maslahatynyň dowamında Türkmenistanyň wekili Ukraina tarapynyň çykyş edip başlamagyndan soň zaly terk etdi. Bu arada maslahata atnaşan adam hukukları boyunca Türkmen Helsinki fondu maglumat veriyar. Ol Türkmenistan'ın Avstriya'daki ve YHKG'daki ilçisi Hemra Aman Nazarov'ın Ukrayna Dışişleri İşler Ministri Dmitri Kuleba'nın çıkışından son izine dolunun doğun ehemlik deyar. Ukrayna baş diplomatının çıkışı Ukrayna'daki ursa bağışlanıptı. Türkmenistan'ın vekilinin maslahatı gizgi vaxtlık terk etmeginin anık sebepleri anık aydın değil. Türkmenistan Rusiyanın 24 fevralda Ukrayna garşy esasyz başladyn ursy barada resmi beýanat bilen çykyş etmeýär. Ol BMG'de Rusiyanın hilakçylykly hereketlerini ýazgaryan ses berilişiklere hem gatnaşmaýar. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Aşgabatdaky merkezi jurnalistleriň borçlary we hukuklary boýunça okuw seminarlaryny geçirýär dip ýarym resmi Orient TM neşri habar berýär. Maglumata görä oňa ýurdun iň öňdewarjy habar teristeleriniň wekilleri gatnaşýar. Türkmenistan dünýäniň iň bir ýapyk ýurtlarynyň biri bolup, ol erkin medeniýeti azat ýüzü berk çäklendirmekde, garasyz jurnalistleri basyş etmekde tanqidlenýär. Hökümetçi neşriň maglumatyndan çen tutursa, onda seminarın dowamında jurnalistik iýsiň esasy ugurlarynyň kanuny ýagdaýlary barada gurrun edilýär. Türkmenistan halkary guramalarynyň ýyllyk hasabatlarynda medeniýet azatlygy boýunça iň ýygdaky ornurda durýar we ýurtda hakyky garasyzlyk şertlerinde işleýän ýeki neşriň hem ýokdugy aýdylýar. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosu Awganystanda Talibanyň ýol başçylygyndaky häkimetleriň ýurdun 13 şäherinde özüniň ýaýlymyny kesmek kararyny ýazgyrdy. Şeýlede bu ädime garamazdan öz ýaýlymyny ýurdun daşyndan dowam ettirjekdigini aýtdy. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosu ilada arasında Radio Azadi diýilip bilinýän özüniň Awgan gullugynyň maglumatlarynyň Awganystanyň gündelik durmuşynyň aýrylmaz bölegi bolandygyny we onuň gepleşiklerini bazarlarda, taksilerde dagy eşitmek bolandygyny bellidi. Azadi 13 million Awganystanynyň esasy maglumat çeşmesi bu Talibanyň kararyny hasym pajygaly eder dip Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň prezidenti Jamie Fly beýanat bilen çykyş etdi. Kırgızstanyň ozalky prezidenti Almazbek Atambayew özüniň üstünden geçen suw diňlensigini tirkatlandyryp, saklanýan aýny gözünegini dip başlanyndan soň suwdyň zalyndan çykaryldy. Atambayew şeýlede başga ozalky üçresmi 2010-njy ýyldaky bu Merkezi Aziýa ýurdunda bolan gany etnik çakmyşlaryň dowamında häkimetden hyýanatçylykla peýdalanmakda aýplanýar. Ol 2010-njy ýylyň iýununda ýurdun gün ortasyndaky Oş we Jalalabad şäherlerinde ýüze çykan çaknyşyklaryň dowamında geçici hökümete ýol başçylygy ederdi. Hitaýyň dürli künjeklerinde koronavirus çäklendirmeleriniň gowşudylmagy we has köp siýasy azatlyklaryň ornaşdyrylmagy urunda geçirilen protestleriň arasynda COVID gadagynçylyklary we hukmany test tüzümleri gowşudylyp başlandy. Hitaýyň bir taraply ýagdaýda aşy bir çäklendirmeler girizmek sebäpli ilatyň arasyndaky gahar azap geçen dinç günleri köçelere çykdy.